Cenazeyên her sê jinên Kurd ku nehê Mihayekê li paytexta Fransa Parîsê hatibûn kuştin, du êvarê gihîştin Stambolê û îro pêşemê jî li Diyarbekirê bi beşdariya girseyên mezin merasîmek ji bo wan hate sazkirin. Ji ber ku tûr û danên nexweş li merasîma herî mezin ya Diyarbekirê pêk nehat, di nirxandinên bîra giştî de tê gotin ku pêvajoya çareseriyê gaveke din pêşdetir çûye. Di demeke ku karbidestên dewleta Tirkiyê bi serokê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan re muzakere dane destpêkirin bi selametî rakirin na cenazeyan ji bo serkeftina pêvajoyê bi baldarî hate şopandin. Di merasîma Diyarbekirê de xwedî derketineke xurt ji bo hevdîtinên berdewam dikin derketa holê ku hêviya çareseriyê li nav civakê mezintir kir. Her ku di merasîma Diyarbekirê de tûr û dan pêk nehatibin jî piraniya medya Tirkiyê ji bilî çend numûneyan merasîma cenazeyan dernexistin pêş û piştgoh kirin. Gelek nivîskar û rewşenbirên Tirk îro piştî dawîbûna merasîma Diyarbekirê piştgohkirina banga aştiyê ya Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP û Kongra Civaka Demokratîk hecede ku heta kêliya merasîmê jî ev helwesta xweşbîn ji wan dihate xwestin rexne kirin. Nivîskar û rojnamevan Fehmî Işık merasîma cenazeyan helwesta medya û bîra giştî ya Tirkiyê ji bo dengê Amerîka dinirxîne.
Medya Tirkî çi dibêje? Di derbar vê yekê di minvan jî nehê lê mixabin yanî pirî wan we çêjîne. Hinek ji wan em bêjim di nûçeyên nîvro di weka agahiyên Kurd hin dîmenên ku bi dilê xwe carkirin di televîzyonan de nîşan dan. Ama bu havayaki geçti gala medyaya Türkiye bilir yana teddit ku veka Diyarbakır tiştiki bu sakat çene bu yancı bir hazar al insan Diyarbakır ve cenazeyen hodi derna kevin narasima cenazeyi ekil Diyarbakır maya çekilin hata çopanı.
Brez ışık dede huyakırın ku heci jbo guherina medya u bira geçti ya Türkiye dem dvi u haber devam dike.
Bence de nişanda akum medyaya Türkiye medyaya Türkiye bu taybeti izlenden kurda Eci bu mantaliteye ki ben de cümle baş bu mantaliteye ki biraz kurdacı tevayi Türkiye ve tek dur bakın mesele yetinari. Ne ev ya dve bu kuhari yani ne diye Türkiye dvi vajda dve ceseri hayatını hesteye kuyu lehember kurdacı çarda baskı.
Ev dibece mrov jbo xwedî derketina cenazeyan û arambûna merasîman bi sedema ku hêjî her du alî bi ihtiyat tevdigerin nikare bêje rojeke dîrokî ye ku hêjî hemû asteng ji pêşiyê ranebûne.
Rojekî girîng e yanî em bêjim Kurd taybet bi xwedî derketina xwe vê girîng ya ege ev cenazena davayekî bêdeng em bêjim bê xwedî derketin bihatana van derna elbette ku riya van cenazeyan xwestin aloziyan derxin belki kalır ki bir tanaj ne olsun da ki bağlı iki bant işte var bir şopandana. Yani bir ise dubara bir kırana. Bir kodi derketin akıldan hem de dörle yuvalat ki dörle yuvalat ki kaybetli Paris'i ki peşemdanın gerekmezden şey bu. Bu her vahen de hem de İstanbul'u hem de Ahmet'i bu her vahen biraz daha uzun hemen çeşitli elde etsini, mevsini, meraçıcı çevirdi. Yani bu bana da ne derçem, hadi derketin gerekmeyene. Bence Ali güç donkırın ıştıgı yani müzakere yan. Belki hesteki mezun de naz, ötesin kötü kadın ev meseledir ya hep bitiren çareser bütün ve çetki ama bu kumarıp garibi bence Rojeki Diroki'ye bırakıyor belki gerek ziyye yani nihacı de dili Ali yandı. Şükür ki heye dava eki bir ehtiyat mühendir her dâhilin. Yani dava eki ehtiyat tevdigerim. Ve evci pehacı eki başvur. Kanadız mühan şunda belki peşil kuştunun dili rengi provokasyonun dili rengi bengirtin.
Hecai Gotine'ye Berya Cenazeyn Sevcinin Kurd varın Türkiye, Demedya Türkiye'de gelek nüçe u raport liser hodi derketin apevajoya hatiye despekirin belav bun. Ku taybetî metirsiya civaka Tirk didan xuya kirin. Lê di encama merasîmên îro pêk hatin de eşkere bû ku Kurd hem li pêvajoyê hem jî li cenazeyan xwedî derketin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.